Pala munyu biyo su muna ma hawa hebro nu wake munyu ba hanye wa nu wake ma munyu ma nyi hamne wa je bible baptist asafo nu wake ma munyu ma nyi hamne emi ni nga munyu tu no a chemi ke usofo timothy abrosu ike brother ezekiel aye nu wake ma munyu ma nyi hamne loko wa manu munyu efi ahe no nge mi twebu yo inge la ne wa soli lo mo isi nu wa soli jamau yo we kazu babolo inamosi Refiano, ingo otwebuli ntwepe ke wumwo mi ingo pekwa anopo akraba chake wai oye ke bwame ona me mobo ne bene omunyu no ke ba ne ke ya nyagbe me twepe abijom na be drum nga Yesu Kristo ma obio biem ne mene hawo mi ko ngano ne mene hio ne fonsi ngano ne mene hio ne fonsi ngano ne mene aneno kunya Nene amayipo ego biade chemau bone otumunyu ne wuke osroke piodin oye ke buame no name mobo no tumunyu nga wala ne ahaw mitwepe esinepo ne mohu ape job bene bene amahu amayo dasi kechon ni epan ne mehu ape job e ma uche ke bi kem konkon bien emili nga munyu ike munyu mano Chache mao ingo pekwa na oba tu munyu ke guyemi ke hao bime. Ne munyu ene masu obime ango. Me chwepe anu sisi ne anye na ke chuni. Nge mao che ke bi ke mkonkono biyemi. Amen. Wamana wamako wani ke kreni kanemi keje Psalm 23 verse 5.
Hallelujah.
Amen.
Waba munyu nge David Lala yenu. Okay, David Lala sorry. David Lala. Inyumake ete.
Inyumule nyoke ete.
Inyumule nyoke ete. Miku kune jenu. Eke. Omeomi okulonge hene yehe nye liyo chuo manami. Opoye yiminu. Ne owo ye kuluo ne ehiyo bane bane. Amen.
Amen. Yehowa. Pe. Ne mangwe mokulonge ehe nye liya. Ne. Emahane. Ema pomonu. Ne mahane okulu. Mayi. Bene henyeli ato ne onwe mne poesin kedika okoh ma yehowa le ma yeke boao ne okpulu ma yi ne ma tomo opran nge ohenyeli ahwe anyime ne nyega mitwebu efia he no nge mitwebu yo ili hawo mko no nge ili nyagba mko no nge si ile kristo ku ne kedika okoh funu alo cheleke ba owala mi Leo, emangwe mokunen, nge ohe nye liya ngwe. Nemahane okulo, emayi kebeno. Mimene nye nge mitwebuye. Kedika, ongelane, ona, mou eyanu nyam. Alo, emangwe mokunen, nge ohe nye liya ngwe. Leo, ojeblo, ne odrawe, ne, ni ne ehinyakan, dali apeyo. Oke, ope, ne oko ohe wu, jomyomi, ne, ni namyo ne bono. Ne no feno mapete hiyo. Epe jom. Anyime ne nye nge mitwe buye. Eji kan, Kristo ne wange he munyu tuno. Ohele hi, nongu leke ba wala mi. O mape jom. Ne no feno mapete hiyo. E mape jom. Ke ha wongko bate tepo, e ma joke jim. E no he jom, anyime, nyane wak blan. No wake wahe wo Kristo mi. Wak fo neke chen. E ba wachwi mi. Ne ba ngon woke pe no. Neke ehi singe wa walam nenge wa twimi enye lo be wa hebro nan ne abusiam ko be wa hebro nan ne mau ni te mangwe wa opun nge wa hinye lo ma ngwe anyi me ne nge twebu wa macha wa ni kanem nono lo wa ni kasem nono nge Psalm 31 verse 19
hallelujah
amen
wa ni kanem wa ni kanem nge David lala Inyumule teke kake, mikukune jinyumwa kene. Ege, ni hine yiyo mokbe yiyo. Hiye ni papa yi baba wune odra ketu hame. Nene mene ba basawe nge ongo. Hiye ni ngwa ngwa yi baba wune opi hame. Ope ni ne ome chuo nge mahemi pan. Amen.
Amen. Oye ka, eke, ni hine, ayiyo legwe yiyo. Kane le jo hawe
ke ni ne yo mo gbe yo
ke ni na yo le mo gbe yo
ye ni papa yin baba wo ne odra keto han me
odra ni papa yin baba wo keto han ne me ne ayo le gbe
ni ne me ne ba sawe nge ongo
ni ne me ne amafu ke ba mo kristo ongo
ye ni ngwan ngwan baba wo ne
ni ne me ne aba kristo ongo ni epeni ngwan 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 ke han me anmi me ne nye nge bitwebu ko nge la ne mo ne peni ngwan ngwan ke han mo leo jon fo ni de ke che ne eba hiyo twim ne ba ngomo ke pe no ne ye ke boamu ne ni papa ma ba o wala ne le no ne ma ngwe mo plon nge o henyeli ahwe ne ma po o yiminu ne ma ne o kpuro ma yi bana 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 ne no ne o henyeli mana na mana ka o nge ma uko ne e jomu lo nyimi mene nye nge mitu ebuye keji ka o nge ma u ye anunyam hilai alo o nge ma u hilai ne e chu nyakwe niko nge o wala mi. Leko o yin ha kristu. Nge kristu kanfu ke nge hwai. Kako ma chele ke bo wala mi. E ma yike buaw. E no fene ma pe te yo. E ma pe jom. Me hane wa ye wa ni kande mne chano. Wa ma u nge Matthew sani kwa kwa. Matthew chapter 22 verse 4.
Aleluya.
Amen.
Matthew sani kwa kwa. Yini mwle nyo ke enyo. Yugugu neji ewiye. Ege. E pare cho ni kwa hi ke ya. E ade ni ne akwe oke. Igbe ni ye ni onyan. Agbe nan. Ke lo we papa yin ne wozo. Agbe no chwa an onyan. Nye ba yo kwe mi okulon heko. Se mele abui tete po. Abui tete. No chwa no ne ngon eblo. No chwa an ngon eblo. Ne kake hongmo miya. Ne nokake hun ho kone eaye jua. Amen.
Wa nikane mi wa wunge Psalm 31 verse 90. Okay? Oh, how great is your goodness. Mau ye okpakwa yebene e kliha, which you have laid up for those who fear you. Ne okay fonsiha ne mene yo mugbe, which you have prepared for those who trust in you. Nemene ahemo yo. Odra ni nkpakpa nke fosiamu. In the presence in the sons of men. Ne mo odra ni nke ha. Nemene ahemo yo. Nemene akahiba hamo. O nge ni nkpakpa ne oke hame. Anyumi mene nye nge mitwe buye. Nye hun. Nye ke nye hale lo. Nye hele yelo. Nye hele yelo. Kwe hele yelo. Leo, umana ni iwanami. Kwa hewele yi huu, ke wagbenya wa masoli. Ne kokan Psalm 22 verse 14. 22 verse 4. Okay. Again, he sent out other servants. Echo nikwain. Saying, tell those who are invited. No cheni ne afondike chemo. See, I have prepared my dinner. Idra nye nikwa kwa kuke fosinyanyi. My cousin. And fatted cattle are killed, and all things are ready. Come to the wedding. Nyeba ne wayeni, nyeba ne wanya, nyeba ne wakwe yu. Ayu me ne nyenge mitwe buye. Ne echo ne ade eno mekra. Ekun. Ne ne mene afondi ke chemi. Aba. Ne edra ni pakwa inke hami. Yesu Kristo de wakem. E ya. Ne adra heko hao. Neke egbenya. E mbangu wakeho. Anyumi mene nyenge mitwe buye. Anyumi mene nyenge mitwe buye. Efya hene nyenge. Inge la no biyo hekeo. Ne Kristo e sise ko hao. Keo. E ya. Ne adra heko. Neke egbenya. Mbangu dali nkeho. Dali o meji mene me. Nene mene ahele hiyo. Meji ni ne. Mamengu mke ya ne. Eno eje ne echowo ne imi ike baloinfu wabare emunyu oshe yo ne lo efia eno ngi mitu ebuyo mo munyu nge okokobo ne ngo chei ka bena yesu dra ni niko dra noko nge hiyo wi mache yemi ne ke ohele ye no onyesio wasio umanya no onwe mbesipui anyi mene nye nge mitu ebuye yesu munyu no ne nge odeno kejika umahe ne ukohi mahale ne umanyenge enyi. Ongwa mbesi pwe koko. Ekwu amu ne no le. One no konya. Sio. Koko ahen for Christo no. Le ne mato ubro nyako. Ne huwa sio. Ongwe mbesi pui. Si umana ni ni ni. Iwanami. Wamacha wa nika ne mi yononge. Matthew sani kwa kwa anu. Matthew chapter 25 verse 34.
Hallelujah.
Amen.
Matthew sani kwa kwa. Yinyumle nyoke enu. Miku kune jinyumle teke ewe. Ege. Keke o. Macha o made ni nenge. Ehiyo no oke. Nye ni ne chache banye. Banye. Nye ba. Macha yemiyo ne adrango tu nye. Keji bine atuji o sisiyo. Nye bango. Amen.
Amen. Lohi jiyo nye mene nye nge mitwe buye. Keji ka mune no no mango Kristo. Ka leji okon lo ke o yu ahere lo. Le o le ka. Adrango ko ke fonsiyo. Ne huwa siyo. Oni de masino. Ke the king will say to those on his right hand, Lord, ne ne mene ange macho hiyo ni ni no jidali yomo ne. Yesu Kristo ni chenge macho alo mau hiyo ni ni no. Ne e yada lejo ka fosia wo. Kone wohu waba lejo huosi. Keji kaha wamanye isinge anu kwalemi. Lehe ne edra ka fosia wo ne wamahiji mau hiyo ni ni no. Ke my father inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. Kaje jiom sisi adebom yo. Ne maudra hekome ne etoke hawo. Ne keji kan wahele ye. Ne wanyenge ebrono. Ne wanne masuno. Anyimine ne nyenge mitwe buye. Keji kan ohe Kristo ye. Umana ni ni wanam. No hewe Kristo ye. Lole kan adra langwa kuge fonsi ne umano. Mocha kwa kwa pem benye mahe o yiwanam se ja okoye ha Kristo logo ji o manna ni ni le pe ji daloka n kwale che ne maudra he ko ke fosin ne e mbangu wo ke ho ime nyane wa cha no ni waye ne ne cha no nge ne je wiye ni o Yohanes sandi kwa kwa John chapter 14 verse 2
hallelujah
amen
Yohanes sandi papa yinma ke ewiye igugu ne ji enyo ege si ege Sihihehi baba wu nge chaache wiyo. Kepi jan, jine I denye mumu, eja kan, I yane maya drahe ku ngotu nye. Amen.
Amen. Lo, Yesu Kristo nga wade kyo. Sihihehi baba wu nge, lo, ne de wake, yane ya drahe ku kato wo. Kune ke, wahele yi, ni wachele ke ba wa walami, mbangu wake ho. In my father's house are many mansions. If it were not so, I will have told you, I go to prepare a place for you. Yes, Nicomedia, yes, you could be, ne, no, Wabe, Zugano, no, Peggy, Wawa, he. Ne, yes, let the worker was singing John chapter 14, verse 2, Ken, Eane Adraheco, Kenha Daliome, Neke, Nemene, Ahele, here, and Bango Mekeho. I mean, Menen, and me, Twebui, Kaji, come, my head, Christo, ye, no, my will, I can let you upon or call you Ahele, ne, call him off when no. Le umana ni ni iwanam neke Kristo jekunga ya niamio ongwe mbesi pwe lo heno ngefe ko no bumitio keji kan obe Kristo na walam kan leji okon lokwa iwahele lo leo esa no soli no ngole ke o wala ne monche ne sa no soli se ku ono libe no ma soli ha ma wawo no wa soli lo nene made o de ke nyesi o de ke nucho Yesu inamosi kan omunyu bakeham ne odemike o anu adraheko no bangomike ho logoji manyamaya jaihemoyi ne ngomuka ikpon lokai iwahele lo eno hejio ifoni ne kechew bahie twim bangomike pwuno no mahisike hambo ne koji pungo ya nunyami makope lambi inamosi kanu ye prayer keji kan ku misole solemno lole ka munda ligbino agma obiere wala wumio ne ke Kristo jekunga ya nunyami yo, obe lambi pe. Se nene hiyane sano peji yo, kwa hewo Kristo asafokum, ne oi maamunyo kasi, kone o nyenge maamunyo blono, menepe ne ke Kristo ba, eko deken eliyo, ekuwa, oi nonge yo, eliye nonge, se asafokone benke yo, chapi nene mena jwa koko, na jwa pito, na jwa kapioka, nge solim, nene mena nge maamunyo frodo otun, nene eko maya, ni wanami eno ejo anyime nenye he Kristo yi Mauna Pianya Nayaka Bwani. A John and no friend in my petty here, a pig job. Kasimu no chimu, Emmanuel Heku. A chairman can also for Timothy, a brusu, Ike Fianconia, Bible Baptist as a for being no like a mammon or Bahani on it. Kaka on a lano my bureau no for my macho on a panel. 0243 0243 314723 0243 314723 Alo 0271 772154 Mauna join in a piany. Yasimu no chimu, Emmanuel Heku. Amen.